redzēsim dažādas maskošanās tradīcijas. Mums būs daudz folkloras kopas sabraukušas no visas Rīgas. Būs iespēja dancot, iespēja maskoties un iespēja iet rotaļās visiem kopā no 12. Zemgales sētā. Šogad pirmo reizi pie mums viesos ir stāstnieces no Kurzemes, kuras stāstīs pasakas un teikas ventiņu valodā. Iesakam ņemt līdzi maskas, ja ir mājās, bet ja nav, tad mums ir visas iespējas piedāvāt jums pašas košākās un skaistākās maskas Rīgā. Smēdē pie mums šodien darbosies arī visu dienu kalēs vilnis, pie kura mēs kalsim tādu īpašu Mārtiņa dienas monētu, kur tad paliks pēc tam mums kolekcijā muzejā. Savukārt, 2001. Mēs sāksim savu bezmaksas ekskursiju, kuru vadīs mūsu muzeja pedagoģa Baiba Magona, kura stāstīs par Mārtiņa dienas tradīcijām un par to, kā tad senie latvieši dzīvoja tanīs mājās.